Të skajshëm edhe më shumë janë duke rënduar krizën që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Pra duhet një qasje më seriozi si nga ana e kreu të parlamentit Talat Xhaferi, cili nuk mund të vazhdoj me qëndrimet e forta ashtu si dhe socialdemokratën dhe se kërkojnë reaktivizimin e parlamentit, ata atëherë duhet të kenë dhe një koncept të qartë se si do të asigurojnë shumicën. Ndërkaq Aleksandar Kërzhalovski nga Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar shprehet edhe më i prerë, duke theksuar se që në momentin që u prolongua mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në muajin mars me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, duhet të aktivizohej dhe puna e parlamentit, sepse askush nuk mund të thotë me saktësi se deri kur do të vazhdojë kjo situatë e krizës. Nga ana tjetër, Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se i gjithë tensioni rreth aktivizimit të parlamentit pas vete fsheh taktizimin për të përcaktuar kohën e mbajtjes së zgjedhjeve.
Socialdemokrate e Maqedonisë don zgjedhje të shpejta, shkak se mendon se zgjedhjet e shpejta do të siguronin asaj një fitore pa shumë mund të thotë, shkak se shtyrje e zgjedhjeve mund nxjerr probleme tjera për shkak të krizës e cila është krye koronavirusit dhe sa më shpejt aq më parë. E njëjta vlen edhe për partitë tjera, për aleancën edhe për besën, cilët mendojnë se kanë rating të mirë dhe mendojnë se mund të fitojnë këto zgjedhje. Ndërsa BD-ja dhe VMR-ja mendojnë se shtyrje zgjedhjeve aty ne u jep kohë, do të thotë, që të gjuajnë në të turbull, të themi, apo në mjegull, për shkak se sondazhet u tregojnë se mund të humbin lehtësisht këto zgjedhje.
Ndryshe vendimi i presidentit të shtetit për gjendjet e zakonshme shfuqizohet më 17 maj. Me këtë dhe pas 21 ditëve duhet të organizohen zgjedhjet e anuluara të 12 prillit, por a do të ndodhë kjo do të varet nga situata me pandeminë me koronavirusin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se aktualisht aty janë të hospitalizuar 51 persona, prej tyre 36 janë të infektuar me koronavirus. Nga të prekurit, 2 pacient janë në gjendje të rëndë dhe për kujdesje intensive, 28 janë në gjendje stabile, ndërsa 7 janë duke u trajtuar me oksigenoterapi. Sipas të dhënave të fundit, në Kosovë deri më tani janë regjistruar 790 persona të infektuar me koronavirus, 232 të shëruar dhe 22 të vdekur. Rreth gjysma e të gjithë punëtorëve në botë janë në rrezik të humbjes së të ardhurave për shkak të pandemisë me koronavirus, ka thënë Organizata Ndërkombëtare për Punë. Të dhënat kanë krahasuar të ardhurat e më shumë se 1.5 miliard njerëzve. Sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi ka infektuar më shumë se 3 milion persona në gjithë botën, derisa ka lënë të vdekur gati 220.000 pacient. Organizata Ndërkombëtare për Punë ka thënë se personat që janë të angazhuar në punë jo zyrtare janë më së shumti në rrezik, përkatësisht punëtorët e sektorit të shitjes, prodhimit dhe industrisë ushqimore. Dere me tani mbi 2 miliard punëtor jo formal janë përballur me rënje të pagës së tyre për 60% në nivel global gjatë muajit të parë të shpërtimit të pandemisë. Pas situatës së krijuar me koronavirus, Spanja ka prezantuar planin me 4 faza për lehtësim të masave të izolimit dhe kthimit në normalitetin e ri deri në fund të muajit qershor. Kryeministri Pedro Sanchez ka thënë se secili rajon do të liroj masat në kohë të ndryshme, pavarësisht prej shkallës së infektimit. Katërishu i spanjoll do të jenë të parët që do të lehtësojnë masat nga 4 maji, duke vazhduar me pjesën tjetër të territorit spanjoll një javë më vonë. Nga shpërthimi i koronavirusit në Spanjë kanë vdekur gati 24.000 persona. Ky shtet ka marrë disa prej masave më të ashpra të izolimit në gjithë botën nga 14 marsi, duke përfshirë edhe ndalimin e lëvizjes për fëmijët për 6 javë. Mirë po, tani ka shenja se shkalla e infektimit është duke rënë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka urdhëruar fabrikat për përpunimin e mishit që të vazhdojnë punën në mënyrë që të mbrohet zinxhiri i furnizimit me ushqim edhe në kohën e pandemisë me koronavirus. Ai ka përmendur një ligj të periudës së luftës koreane për të dhënë të drejtë vendimit të ri, pavarësisht paralajmërimeve për të ndosje të rrjetit të furnizimit. Deri më tani 3300 punëtorë amerikanë të përpunimit të mishit janë prekur me koronavirus, ndërsa 20 kanë vdekur. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar muajin e kaluar se emergjenca e krijuar është duke rrezikuar zinxhirët e furnizimit me ushqim. Deri më tani 22 fabrika të përpunimit të mishit në Shtetet e Bashkuara janë mbyllur për shkak të pandemisë. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka thënë se do të jetë e vështirë mbajtja e lojrave olimpike verore vitin e ardhshëm nëse nuk ndalet pandemia. Kjo ngjarje fillimisht ishte planifikuar të mbahej këtë vit, mirë po është shtyrë për korrikun e vitit 2021. Megjithatë, prej tani ekzistojnë dilema nëse lojrat do të zhvillohen edhe në datën e ri. Ne kemi thënë se lojrat olimpike dhe ato paraolimpike duhet të mbahen në formatin komplet, ashtu që të gjithë atletët dhe spektatorët të marrin pjesë në mënyrë të sigurt, ka thënë Abe. Do të ishte pamundshme mbajtja lojrave në formatin komplet nëse nuk ndalet pandemia, ka shtuar ai. Japonia deri më tani ka regjistruar 13.895 persona të infektuar me koronavirus dhe 413 viktima. Filmat e shfaqur online do të mund të garojnë në ceremoninë e vitit të ardhshëm të çmimeve Oscar, ka njoftuar Akademia e Arteve dhe Shkencave në Hollywood. Këto ndryshime janë bërë për shkak të shpërthimit të koronavirusit. Deri më tani, vetëm filmat që janë shfaqur nëpër kinema për të paktën një javë në Los Angeles kanë pasur mundësi të garojnë. Mirëpo, me që pandemia me koronavirus ka ndikuar në mbylljen e kinemave në gjithë botën, një numër i filmave janë transmetuar nëpër platforma online. Rregulla tradicionale është thënë se do të rikthehen sapo të përfundojë pandemia. Aktori i Bollywoodit Irfan Khan, i njohur ndërkombëtarisht për rolin e tij në filmin Slumdog Millionaire, ka vdekur në moshën 53 vjeçare. Khan ka vdekur në një spital në qytetin perëndimor të Indis, Mumbai, ka njoftuar agjencia e tij për marrëdhënie me publikun. Në 2018, Khan pati njoftuar përmes një postimi në Twitter se është diagnostikuar me tumor endokrin. Ai më vonë i është nënshtruar trajtimit në një spital në Londër. Në 2013, Khan pati fituar çmimin kombëtar për film në Indi. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.